Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ў студыі Ганна Балахович, і сёння ў нашай праграме. Ці стане Беларусь зноў ядзернай дзяржавай?
Вся эта інфармацыя не соответствует действительно, ібо чётка выполняет все договорённасці, которые есть міжнародныя і так далее.
Як Беларусь перасоўваецца ў міжнародных рэйтынгах?
Методологію поменялі в очередной раз, насколько я знаю. Уже сопоставляць нельзя з предыдущым годам в чыстым відзе.
Як выглядае бульба, якая каштуе па белстатаўску?
Девушка, не надо нам беларуская статистика. Считайте, так считайте, ищите это 200. Это нам не, мы такого не знаем.
Больш падрабязна пра гэта ды іншае цягам гадзіны, а ўжо зараз гурт R.E.M. на хвалях Еўрарадыё. Вывод ядерной зброї з Беларусі був помилкою, заявив неяк у 2010 році журналістам Олександр Лукашенко. Тим не менш, з 1996 року ядерної зброї у нашій країні не засталося, ми віддали її Росії, до якої вона і належала. Згодно з Конституцією Білорусі, наша країна мусить імкнутися до нейтральності. Але у практиці з цим пунктом буває по-різному. У інтернеті з'явилася інформація про те, що Білорусь хоче знову стати ядерною державою. Наскільки це реально, висвітляв Дмитро Лукашок.
Беларусь збирається вернуть собі статус ядерної держави. Нібито навіть уже заплановано обновлення былої військової частки номер 34171 «Белочка» у поселку Ветрино, стверджає автор листа, розміщеного на сайті «Ічкерія.Інфо». Керівник прес-служби Міністерства оборони Білорусі Володимир Макаров називає це глупством.
Вся ця інформація не відповідає дійсно, ібо чётко выполняет все договоренности, которые есть международные и так далее.
Тем не менее, частка правды у приведенном листе есть. Россия сапраўды мае намер адразить боевые чыгуначные ракетные комплексы. Але гэта справа далекой перспективы, стверджае военный эксперт Александр Олесин.
Они дают задание на проработку технического задания по созданию такого комплекса. Не ясно никакая ракета, никакая будет пусковая установка, никакой транспортер, никакая инфраструктура.
Да и сенсу размещения на нашей территории миновито такого комплексу ракет стратегичного призначения Олесин не бачить.
Здесь он становится достижимым для удара не только стратегическими силами, но и тактической авиацией крылатых ракет, базирующихся на кораблях в Балтийском море. Вот поэтому.
Апроч того, каб с допомогой России зрабиться ядерной державой, Беларуси нема необходимости чакать отражение российских чыгуночных войск и обновлять свою «Белочку» войсковую участку номер 34171.
Допустим, комплексы «Искандер» российские дальностью 500 километров с ядерными боеголовками, которые, находясь в автомобилях, могут на временном условии въезжать сюда. Ну и кроме того, ведь может быть заключено соглашение о создании российской базы экстерриториальной, на которой будут действовать законы Российской Федерации.
Згодно со словами эксперта, вся система керования ядерной зброей, что навод на початку президентства Александра Лукашенко находилась у Беларуси, находится у России, у ядерном чемоданчику российского президента и системе «Периметр». Автор листа свержая, теоретично у Беларуси есть спецы, здольные после расконсервации системы вывести их с-под контролю центрального пульта керования и ожитявить старт, как кажут, от запаса. Палки. Суразмоўца Еўрарадыё у такую магчымасць не верыць і называе інфармацыю пра планы вяртання Беларусі статуса ядзернай дзяржавы часткай інфармацыйнай вайны супраць вернага саюзніка Расіі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, магчымасць размяшчэння ў Беларусі расійскай ядзернай зброі ўжо абмяркоўвалася, напрыклад, у 2007 годзе. Прычым тэму гэтую тады ўзняў расійскі амбасадар Александр Сурыкаў. Аднак, акрамя палітычнага аспекту, важным застаецца і тэхнічны бок пытання. Большая частка баз для захоўвання ядзернай зброі, якія засталіся з савецкіх часоў, цяпер знаходзіцца ў разбураным стане, да і пускавыя пляцоўкі цяжка назваць прыгоднымі для выкарыстання. Тым часам замежнікі ацэньваюць Беларусь не з пункту гледжання наяўнасці ядзернай зброі ў нашай краіне, а хутчэй асацыююць Беларусь з міралюбнасцю, пра што сведчаць міжнародныя рэйтынгі, пра якія, дарэчы, і паразмаўляем адразу пасля гурта Animal Jazz на хвалях Еўрарадыё. Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Краінай з найвышэйшым узроўнем дабрабыту ў свеце сёлета стала Нарвегія. Швейцарыя, Канада, Швецыя, Новая Зеландыя, Данія занялі наступныя пазіцыі. А вось беларускі дабрабыт за гэты час пагоршыўся, затое іншыя паказчыкі папаўзлі ўгару. Як выглядае нашая краіна ў міжнародных рэйтынгах, высвятляў Павел Свердлоў.
За апошні год беларусы сталі больш міралюбнымі і палепшылі свой бізнес-клімат, але страцілі ў нацыянальным дабрабыце. Прынамсі, так нашую краіну бачаць стваральнікі міжнародных рэйтынгаў, у якія ўваходзіць Беларусь. Пачнем з міралюбнасці. Год таму мы нават у сотню Global Peace Index не трапілі, а зараз скокнулі адразу на 13 месцаў і ўжо 96-е. Адразу за намі Саудовская Аравія. Скажем шчыра, не самая міралюбная краіна. Беларусы застаюцца больш мірнымі людзьмі, чым амерыканцы і расіяне, але іншаму нашаму суседу па мытным саюзе, Казахстану, мы саступаем адразу 18 пазіцый. А вось у сусветным рэйтынгу нацыянальнага дабрабыту ад міжнароднай інвестыцыйнай групы Legatum Беларусь скацілася на рэкордна нізкае 58-е месца. За год мы згубілі 4 пазіцыі. Найперш праз тое, што аж на 29 балаў складальнікі рэйтынгу пагоршылі нашу ацэнку па эканоміцы. Але не ўсе лічаць, што сітуацыя з бізнесам у краіне пагаршаецца. Больш за ўсё шуму, як заўжды, утварыў рэйтынг Doing Business. Скарачаюцца золатавалютныя рэзервы, прадпрымальнікі пагражаюць закрыцца праз увядзенне тэхрэгламенту мытнага саюзу. Але, паводле рэйтынгу, бізнес-клімат у нашай краіне не проста не пагоршыўся, а палепшыўся. Праўда, усяго на адну пазіцыю. Зараз мы 63-ці. Як мы дамагаемся паляпшэння рэйтынгу, тлумачыць незалежны аналітык Сергей Чалы.
Мы там третье место в мире занимаем по регистрации собственности. Но ты же прекрасно понимаешь, что это вещи разовые. Предприятие ты открываешь один раз, а функционирует оно долгие годы. А вот то, как оно функционирует, учтено в меньшей степени.
Дивным чином, паза Doing Business засталася национализация фабрик Комунарка и Спартака, так само кроки по введению уладальницкого нагляду. Але и этому есть тлумачение, протягивая Сергей Чалы.
Представить себе, что они будут иметь дело со страной, в которой нарушаются в первую очередь права мажоритарных акционеров, они, видимо, не могли.
Складальники рейтингу, сдается, и не спять у шапку, тлумачить аналитик компании Enter Invest Олег Новиков.
Там методологию поменяли в очередной раз, насколько я знаю. Уже сопоставлять нельзя с предыдущим годом в чистом виде.
На чарзе еще несколько международных рейтингов с уделом Беларуси. У тым лику ААНовский индекс человечего развития, у яким Беларусь лето займала высокое 50-е место, и индекс коррупции и экономичной свободы. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Наша краіна ў адказ рэйтынгаў не складае, але затое сочыць, напрыклад, за парушэннямі правоў чалавека ў заходніх краінах. У сёлетнім рапарце на гэтую тэму беларускае міністэрства замежных спраў заявіла, што заходнія краіны ўсё больш асацыююцца з расавай дыскрымінацыяй і парушэннем правоў мігрантаў і ўцекачоў, антысемітызмам, шавінізмам, неафашызмам, сілавымі, нават жорсткімі разгонамі дэманстрацый, катаваннямі, пераследам журналістаў, рэлігійнай нецярпімасцю, зневажэннем маральных і духоўных каштоўнасцяў. І ўсё гэта тычыцца такіх краінаў, як Германія, Вялікабрытанія, Польшча, Чэхія і Швейцарія. Што ж насамрэч адбываецца за нашай заходняй мяжой, даведаемся з рубрыкі «Еўранавіны» адразу пасля гурта «Capital Cities».
Еўранавіны на Еўрарадыё. Брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон заявіў, што лічыць празмерна жорсткімі абвінавачванні, якія прад'яўлены 28 актывістам Greenpeace і двум журналістам пасля акцыі на расійскай платформе «Прыразломная». Кэмерон у інтэрв'ю BBC паведаміў, што папрасіў расійскага прэзідэнту Владзіміра Пуціна гарантаваць вяртанне дадому актывісту, каб не пагаршаць сітуацыю. Сярод 30 затрыманых грамадзяне з 18 краін свету. Шасцёра з іх з'яўляюцца брытанскімі падданымі. Пасля акцыі Greenpeace на нафтаздабываючай платформе «Прыразломная» у дачыненні да затрыманых была ўзбуджаная крымінальная справа аб пірацтве. Пазней артыкул быў зменены на хуліганства. Немецкія парламентары вырашаюць, што рабіць са Сноўдэнам. На фоне скандалу са шпіёнскай дзейнасцю ЗША ў Еўропе прадстаўнікі нямецкіх уладаў хочуць запрасіць былога супрацоўніка ЦРУ для дачы паказанняў у Германіі. Пытанне ускладняецца тым, што ў Берліна з Вашынгтонам падпісана дамова аб экстрадыцыі. Кіраўнікі парламенцкай фракцыі сацыял-дэмакратаў лічаць, што запрасіць Сноўдэна ў Берлін немагчыма, бо нельга гарантаваць, што пры гэтым яго не экстрадуюць. З іншага боку, прадстаўнік зялёных Ганс-Крыстыян Штрэбалі лічыць, што Берлін павінен праявіць больш рашучасці і самастойнасці. Еўраньюз цытуе словы палітыкам. Службы бяспекі Германіі цалкам могуць гарантаваць бяспеку спадара Сноўдэна. Трэба толькі захацець гэтага. Канец цытаты. Хабре у Европе непокоить рост антисемитизма в интернете. Агентством Евросоюза по мониторингу фундаментальных прав человека было проведено социологическое доследование. У им взяли удел около 6 тысяч хабре из 8 краин Евросоюза. Амаль 3/4 опытанных заявили, что антисемитизм в интернете – это проблема, которая становится все больше острой. По словам директора агентства Мартена Киарума, выники опытания подкресливают иснование двух форм антисемитизма. Одну из них можно назвать традиционной, другий тип связаны с сучасным конфликтом на Близком Усходе. Финны и венгры, сябры навек, жыхары венгерской вёскі Гередешлаг актыўна вучаць фінскую мову, бо з 900 насельнікаў пасёлка кожны дзясяты фін. У Дышыню фінскія турысты, у асноўным пенсіянеры, з'явіліся на поўдні Венгрыі больш за 10 гадоў таму. Ім так спадабалася, што многія набылі ў Гередешлагу дамы і прыязджаюць сюды некалькі разоў на год, на месяц ці паўтара. Мясцовыя жыхары не маюць нічога супраць і больш за тое спадзяюцца прыцягнуць яшчэ больш турыстаў. Для гэтага кіраўнік вёскі ўпрасіў улады Еўрасаюза арганізаваць курсы фінскай мовы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а мы наперадзе ў праграме «Еўразум» завітаем у французскія рэстараны, якія, па словах экспертаў, ужо зусім не тыя, што калісьці, а ўжо зараз груп лав на хвалях «Еўрарадыё». Вертаемся ў студыю «Еўрарадыё» пры мікрафоне па-ранейшаму Ганна Балаховіч. Французскія рэстараны парушаюць правы чалавека, сцвярджаюць еўрапейскія СМІ. У некаторых з іх дзейнічае палітыка дыскрымінацыі паводле выгляду. Да прыгожых людзей персанал ставіцца лепш, чым да непрыгожых знешне. А людзей з абмежаванымі магчымасцямі ўвогуле могуць і не пусціць у рэстаран. Падрабязнасці ў нашым «Еўрафокусе».
Выданне The Local піша аб тым, як парыжскія рэстараны хаваюць пачварных гасцей. А прыгожым прапаноўваюць самае бачнае месца наперадзе. Была і афіцантка рэстарана «Жорж», што ў сусветна вядомым цэнтры Пампіду, распавіла аб палітыцы свайго былога працадаўцы.
Ён барабаніў увесь час гэтыя правілы ўнутранага распарадку для нас, і ён вельмі ганарыўся тым, што яны з'явіліся дзякуючы яму.
Складанасці ўзнікалі, калі столік замаўлялі па тэлефоне, але і ў гэтым выпадку супрацоўнікі мусілі шукаць пэўныя моўныя ключы, дзякуючы якім можна было паднесці кліента ў першую ці другую групу. Калі сумняваліся, абяцалі зрабіць усё магчымае, каб знайсці столік. Калі нарэшце кліент прыходзіў, столік мог знайсціся альбо не, у залежнасці ад знешнасці чалавека. У сакавіку меў месца яшчэ адзін гучны выпадак дыскрымінацыі. У адзін з рэстаранаў не пусцілі сляпога, калі ён прыйшоў з сабакам-павадыром. Непажаданы госць Сільвіян Сілібранк пасля гэтага заявіў:
«Гэта быў акт пагарды, адчужэння і непрыемнай дыскрымінацыі».
Яшчэ адна прэтэнзія да французскіх рэстаранаў датычыцца самага галоўнага страваў, якія яны гатуюць. Аказваецца, што апошнім часам усё больш і больш рэстаратараў звяртаюцца да замарожаных паўфабрыкатаў і мікрахвалёўкі, а не да свежапрыгатаванай ежы. Даніэль Фаскель, дэпутат нацыянальнага сходу Францыі, прапануе абавязаць рэстараны пазначаць у меню стравы, якія гатуюцца з нуля спецыяльным подпісам.
«Я не хачу, каб шэф-павары былі заменены мікрахвалямі. 40% турыстаў прыязджаюць сюды з-за нашай кухні. Францыя не падобна на іншыя краіны, калі заходзіць гаворка пра кухню. Гэта краіна добрай ежы і добрага віна».
Сапраўды абараніць традыцыйную французскую астраномію можна хіба толькі з дапамогай закону, бо, як вынікае з даследавання, ў гэтым годзе упершыню ў гісторыі французы часцей елі ў кропках фастфуда, чым у месцах традыцыйнай кухні. 54% продажу прыходзіцца на Макдональдс, Бургер Кінг альбо проста прадукты ў метро. Пад пагрозай казаліся і вядомыя французскія багеты, да якіх французы таксама праяўляюць усё меншую цікавасць. Змітер Кустоўскі, Еўрарадыё.
Дарэчы, з папулярнасцю традыцыйнай кухні праблемы ёсць і ў нашай краіне. Напэўна, толькі той розніцай, што ў нас яна ніколі не была на такім масавым узроўні ў рэстаранах, як у Францыі. Ну і вядома, не будзе, пакуль Макдональдс у нашай краіне будзе лічыцца рэстаранам, той час як ва ўсім свеце ён лічыцца пунктам шкоднага фастфуду. Працягнем тэму ежы, але ўжо выключна беларускай вытворчасці. Беларускія памідоры на кірмашах даражэйшыя за ўкраінскія ды польскія, а кошты за гарбуз на нядаўні Хэллоуін пачыналіся ад 200 тысячаў рублёў. І ў такой сітуацыі нацыянальны статыстычны камітэт кажа, што бульба ў Беларусі каштуе 3200 рублёў за кілаграм. Ці існуе ў прыродзе такая бульба, разбіралася наша карэспандэнтка Тамара Савіч.
Еўрарадыё знайшло бульбу, якая б каштавала так, як у афіцыйнай статыстыцы – 3200 за кіло. На камароўскім рынку шукаю бульбу па белстатаўскім коштам за верасень. Але калі я толькі пытаюся ў прадавачкі пра бульбу за 3000, тая абураецца.
«Девушка, не надо нам беларуская статыстика. Считайте, считайте, ищите 3200. Это нам не, мы такого не знаем».
Бульбу на кірмаші можна купити від 3,5 тисяч до 8 за кіло. Гэта амаль удвая болей, чым палічыў Белстат. Цікава, што ў 2009 годзе кошты на бульбу выраслі з 1000 рублёў за кіло до 6. Нават не верыцца, што, да прыкладу, у год выбараў бульба ураджаю 2010 каштавала 1700 рублёў, а праз 3 гады ўжо 4-6 тысяч рублёў за кіло. Прадавец са Слуцка рэкламуе сваю бульбу.
Ну, мы прадаём это домашняя картошка, не колхозная. Продаем по такой цене. Относительно доллара цена такая осталась, как и в прошлом году. В прошлом году мы продавали по 5 тысяч, в этом году по 6. Доллар был там 7500, в этом году 9. В прошлом году доллар какой был? Солярка столько стоила? Место уже стоит 2 миллиона платим. Где больше? 2,5 вот за место. Чудо цена формируется.
На его думку, бульба дорогая, бо летось урожай подкачал. Бульбу съела фитофтора. До речи, зараз на комаровском рынку кропок, где гандлюють бульбой, не так и шмат. З усяго рынка ці набирається з десяток. Питаюся у случаніна про бульбу по коштах Белстата. Той показує рукою на дробну і посечену бульбу. Такую у вёсках звичайно віддають свиням. Яна каштує ще та ней, чим прописує офіційна статистика. Усього 2000 за кіло.
Ціна, видите, нестандартна. Треснута, лопнута, где-то ударена.
У крамах так само бульбу по коштах 3200 за кіло не знайти. В універсамі центральній є запакована бульба за 5300 за кіло, а так само на вагу за 3800 за кіло. Телефоную у гандлёвыя центры гіпа карону суседзі. У крамах шукаю бульбу за гэтыя грошы, але тут называюць зусім іншыя кошты.
Картошка 4000.
А вось успомніць, калі ў іх была бульба за 3200, на жаль, не могуць. Дарэчы, згодна з той жа беларускай статыстыкай, ураджайнасць беларускай бульбы ў гэтым годзе ў параўнанні з леташнім кастрычнікам знізілася на 17%. Вось адкуль высокія кошты на самы актуальны прадукт для беларусаў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Бульба сёлета подвяла, не ўрадзілася, і за яе трэба выкласці значна больш, чым падлічыў Белстат. Але можа не ў таннай бульбе шчасце. На што беларусу мусіць хапаць заробку, каб жыць добра? Адказы на гэтае пытанне ў Мінакову збіралі нашыя карэспандэнты.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
На што вам павінна хапаць заробку, каб вы адчувалі, што жывёце добра?
На жыць. На еду, на квартиру, на машину.
Главное, чтобы чувствовать себя счастливым. Ну, естественно, да, жилье оплатить, покушать, чтобы было. В принципе, так, главное не деньги, а главное семья, друзья и родственники.
На то, чтобы позволить себе собственное жилье.
Я даже не знаю, может быть, заниматься любимым делом просто. Для меня важнее делать то, что я люблю, и тогда я буду хорошо себя чувствовать.
Ну, самое необходимое, чтобы не задумываться о том, когда ты идешь в магазин, чтобы купить самое необходимое, там, молоко, кефир, сметану, мясо, чтобы детям хватало, и можно было купить необходимые вещи. Ну, и можно было себе позволить хоть чуть-чуть где-то отдохнуть.
Ну, на мой погляд, наш заробок першапачаткова будзе складаць не вельмі дастаткова для добрага жыцця, але пасля універсітэта на працы хацелася патрымаць добры заробак, які пасля можна выкарыстаць на якую-небудзь экскурсію, каб дзесьці аддыхнуць, купіць сабе даволі такія дарагія, прывабныя рэчы, ну, напрыклад, там дапамагчы камусь у чыіхці патрэбах,
каб хапалі грошы на рэчы першай неабходнасці, гэта самае першае. Але, канешне, для нас нормального життя, хотелось бы подорожничать здесь и, ну, можно допомагать и батькам, и родичам, тому я лишу, что сапраўды на час, и стипендия не вельми великая, и заробки так само не.
А проще будет, наверное, сказать, сколько мне нужно, чтобы мне было проще. Ну, хотя бы 1,5 козыря, тогда нормально. Тогда я буду, ну, спокойно как-то относиться, а потом еще лучше.
Это были ваши слова.
Ну, а зрабіць больш салодкім і без таго добрае беларускае жыццё вырашыла айчынная харчовая прамысловасць, выпусціўшы беларускія аналагі Марса ды Снікерса. Ці гэты прадукт імпартазамяшчэння саступае свайму заходняму брату, можна даведацца з рэпартажу на нашым сайце euroradio.fm. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Ну, а нашу праграму працягнуць навіны спорту адразу пасля трыкі на хвалях Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Георгій Кандраціў назваў гульцоў нацыянальнай зборнай Беларусі, якія 13 лістапада адправяцца ў Турцыю для ўдзелу ў двух таварыскіх матчах. 15 лістопада беларусы згуляюць з камандай Албаніі, а 19 са зборнай Турцыі. У параўнанні з папярэднім зборам Кандраціў унёс 5 зменаў у спісе гульцоў. Упершыню зборную выкліканы Міхаіл Гардзяйчук з бабруйскай Белшыны. Хакеісты зборнай Беларусі прайгралі першы матч этапа Еўрачэленджа ў Аўстрыі. У чацвер каманда Гліна Хэллана ў Інсбруку саступіла камандзе Славеніі з лікам 0-3. Адзначыў удзел у матчы канадскага беларуса Джефа Плата, які толькі нядаўна атрымаў права выступаць за беларускую зборную. «Два галы, пропущенные за первые 5 хвилин гульни, инакше як нервовость растлумачить не могу», – сказал в интервью пресболу Глен Хенлан. Гульцы, особливо тые, кто давно не выступал на узровне сборной, просто глядели, як шайба гуляя по нашей зоне. Праца по системе пройшла только с тягом матчу. Беларусов еще чекают гульни со сборными Франции и Австрии. Кубань беларускага трэнера Віктара Ганчарэнкі згубіла шансы на выхад з групы ў Лізе Еўропы. У чацвер краснадарскі клуб правёў на сваім полі чарговы матч з англійскім Суан-Сіці. Два тыдні таму ў гасцях была нічыя 1-1. Кубань зраўняла лік на апошніх секундах. У чацвер краснадарцы таксама згулялі ў нічыю 1-1 і зноў выратавалі гульню ў даданы час. Тым не менш, двума ачкамі Кубань засталася на апошнім месцы ў сваёй групе і ўжо не зможа дагнаць лідараў – Валенсію і Суонсі, у якіх, адпаведна, 9 і 8 ачкоў. На аукцыёне ў Берліне будзе прададзены адзін залатых медалёў алімпійскіх гульняў 1936 году. Арганізатары плануюць атрымаць за ўзнагароду амерыканскага спрынтэра Джесі Оуэнса не менш за мільён долараў. На алімпіядзе 1936 года ў Берліне Оуэнс заваяваў 4 вышэйшыя ўзнагароды. Ён перамог у бегу на 100 і 200 метраў, у эстафеце 4 па 100 метраў, а таксама ў скачках даўжыню сусветным рэкордам 8,6 метра. Дыктатар Нямеччыны Адольф Гітлер проста ашалеў ад поспехаў чорнаскурага спрынтэра. Ён катэгарычна адмовіўся ўручаць узнагароды амерыканцу. Гэта былі навіны спорту. Алесь Пілецкі, фізкульт-прывітанне ад Еўрарадыё.
Гэта быў гурт «Авіас» на хвалях Еўрарадыё, ну а ў нас ёсць навіны ад іншага беларускага гурта «Акута», рыхтуюць новы кліп, а тым часам гурт «Унескладовая», таксама беларускі, выступіць на адной сцэне з «Deep Purple». Пра гэтыя ды іншыя навіны зорнага свету ў рубрыцы «Шоу-біз» ужо зараз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Ляпіс Трубецкой» пераносіць бліжэйшыя канцэрты. Сергей Міхалок сарваў голас. Дактары рэкамендавалі перапыніць тур на тыдзень. Калі лідар «Ляпісаў» не паспее аднавіцца, пад пытаннем апынецца выступленне ў Вільні 30 лістапада. Паведамленне пра гэта з'явілася на сайце гурта. Нагадаем, у Вільні «Ляпіс Трубецкой» збіраецца прэзентаваць новы, цалкам беларускамоўны альбом «Грай». Прэзентацыя на Еўрарадыё. Магілёўскі гурт «Джон До» з песняй «Без назвы». Неўзабаве ў калектыва мусіць выйсці дэбютны альбом з 8 трэкаў, якія таксама будуць безназоўнымі. «Джон До» — гэта агульнае імя і прозвішча для невядомых салдат, таму песні гурта не маюць назву, толькі нумары. Назву альбома гурт таксама трымае ў сакрэце. Вакаліст каманды Дзяніс Астапаў тлумачыць такі падыход тым, што ён піша песні, якія самі кажуць за сябе. Няма сэнсу пісаць тэксты, каб потым распавядаць пра іх сэнс, распавядае Еўрарадыё музыка. Першую сваю песню гурт прэзентаваў у гадавіну тэракта ў мінскім метро і прысвяціў ахвярам гэтай падзеі. Наступнаму трэку фанаты гурта далі мянушку «Фашыст». Лірычны герой песні «Сын фашыста» апавядае пра жахі, якія здзяйсняе яго бацька. Фашызм апісваецца як жахлівая і немыносная з'ява, побач з якой немагчыма існаваць.
Мой папа фашыст, і аб этом знаюць все. Наш калхозны пасёлак ад слухаў пухнет. Мой папа фашыст, и как всегда по весне завоняют колодцы, в них трупы набухнут.
Послухать песню цалком можно на нашем сайте eurorado.fm у рубрицы музычных новин. Мінскі гурт «Унескладовая» разагрэе «Deep Purple». Выступіць у ролі сапарта сусветна вядомага гурта Раману Арлову дапамаглі сувязі. Ніякага адмысловага адбору для канцэрта «Deep Purple» у Мінску не ладзілася. Тлумачыць лідар «Унескладовага».
В шоу-бізнесе все решают связи, как известно, поэтому мой директор просто договорился и все.
Много раз играл песни «Deep Purple» и «Rainbow», участвовал в фестивалях.
И я действительно был и остаюсь там преданным фанатом.
Нагадаем, концерт «Deep Purple» отбудется 10 листопада у Минска. У межах сусветнага тура брытанцы прэзентуюць у Мінску свой апошні альбом «Now What». Гурт «Акута» з Магілёва прадстаўляе тызер кліпа на песню «Бегчы» з будучага альбома. Выбар трэка тлумачыць басіст гурта Раман Жыгараў.
Гэта проста была адна з першых песень, якія з'явіліся новага матэрыялу да трэцяга альбому. Таму яна нам была бліжэй да візуалізацыі. Ну і па-другое, я выбраў рэжысёр Артём Лобач. Мы здымалі сюррэалістычнае відэа. І здаецца, што яно такім і атрымалася.
Вядома, што ў відэа здымалася шмат прафесійных акцёраў. Яно ўжо цалкам гатовае і неўзабаве будзе прадстаўленае публіцы. Пазнаёміцца з тызерам запрашаем на нашым сайце. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Гэта быў гурт Coldplay і кампазіцыя Every Teardrop is a Waterfall. Ну а мы звяртаем сваю ўвагу на іншых выканаўцаў. Канцэрт Noize MC ды прэзентацыя новага альбому гурта NRM, а таксама іншыя значныя падзеі тусовачнага жыцця ў рубрыцы Афіша ад Лізы Кучаравай. Ужо зараз.
Афіша. Вітаю вас пры мікрафоне Ліза Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Все, что придумано, сделано и сказано мной. В масштабах этого мира плюс-минус ноль.
9 листопада у клубе «Центр» отбудется концерт Noize MC.
Ведь нельзя перемотать обратно.
Нам не понять, как ни крути, что нами движет. Если сюжет или лишь лучи очередя.
Квитки 360 руб. Рок-н-ролл с The Apples. Со сцен великих фестивалей рок-н-ролл команда The Apples вертается на сцену граффити для пятничного кавер-вечера. Любимые хиты от The Beatles и до Depeche Mode у выконании профессийных и харизматичных музыков. 8 листопада, а 19-й. Кошт квитка 60 тысяч рублей. Платформа перформативных практик «Зерни» объявляє набор групи на двухдённый майстер-клас «Бута» Ірини Ануфрівай «Тело і простора. Святкування одинства». 8 листопада з 18.30 до 22.30 і 9 листопада у суботу з 11 до 15. Танец Ірини Ануфрівай знаходиться на скрижаванні перформансу і танца. Де? Цех. Гэта проспект Незалежності, 58, кватера 6. Проход праз вуліцу Петруся Бруки. Заявки прымаюцца на адрес зерня.net, gmail.com і таксама ёсць магчымасць прысутнічаць на майстар-класе ў якасці гледача. 15 лістопада, а 19 у клубе Юла адбудзецца прэзентацыя новага альбома гурта НРМ ДПБЧ. Кошт квитка от 90 до 150 тысяч. Больше цікавых мероприемств вы можете подглядеть у нашей афиши на нашей сторонце в интернете euroradio.fm. Запрашаем.
Я таксама запрашаю на старонку euroradio.fm і на гэтым развітваюся. Праграма «Еўразум» падышла да канца. Апошнюю гадзіну з вамі правіла я, Ганна Балаховіч. Сустрэнемся неўзабаве, а ўжо зараз «Ballad for my Valentine» на хвалях «Еўрарадыё».